สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Savvily The 9 Ways to Take Back Control and Make AI Work เป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำโดยเดวิดเดอะครีเมอร์นักวิชาการด้านพฤติกรรมองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีอัจฉริยะหนังสือไม่ได้สอนการสร้างโมเดลหรืออธิบายรายละเอียดเชิงวิศวกรรมของปัญญาประดิษฐ์แต่ตั้งคำถามที่ตรงกว่าว่าเหตุใดโครงการ AI จำนวนมากจึงไม่สร้างผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังคำตอบของผู้เขียนคือปัญหามักเริ่มจากผู้นำที่ถอยห่างจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้วปล่อยให้ฝ่ายเทคนิคกำหนดทิศทางแทนทั้งหมดดีครีเมอร์เสนอรอบการนำก้าวด้านได้แก่การเรียนรู้เป้าหมายการมีส่วนร่วมการสื่อสารวิสัยทัศน์ความสมดุลความเห็นอกเห็นใจพันธกิจและความฉลาดทางอารมณ์เพื่อช่วยให้ผู้นำใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมความสามารถของคนหนังสือจึงมุ่งเปลี่ยนบทสนทนาจากการไล่ล่าประสิทธิภาพหรือการแทนที่แรงงานไปสู่การออกแบบความร่วมมือระหว่างคนเทคโนโลยีและเป้าหมายระยะยาวขององค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้นำต้องกลับมาเป็นเจ้าของการตัดสินใจ AI ไม่ใช่ยกบทบาทให้ฝ่ายเทคนิคข้อวิจารณ์หลักของหนังสือคือความล้มเหลวของ AI ไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมที่ไม่เก่งพอเสมอไปแต่มักเกิดจากภาวะที่ผู้นำธุรกิจละทิ้งบทบาทของตนเมื่อ AIถูกมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อนและเร่งด่วนผู้บริหารบางรายจึงส่งต่อการกำหนดโจทย์การเลือกลงทุนและเกณฑ์ความสำเร็จให้ทีมเทคนิคเพียงฝ่ายเดียวผลคือโครงการอาจมีความสามารถทางเทคนิคแต่ไม่เชื่อมกับกลยุทธ์ลูกค้ากระบวนการทำงานหรือข้อจำกัดของบุคลากรดีครีเมอร์จึงคัดค้านความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีควรขับเคลื่อนตัวเองผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดแต่ต้องเข้าใจ AI มากพอจะถามคำถามที่ถูกต้องเช่นปัญหานี้ควรแก้ด้วย AI จริงหรือไม่ผลลัพธ์ใดมีคุณค่าต่อองค์กรใครจะได้รับผลกระทบและความเสี่ยงใดยอมรับไม่ได้การกลับมารับผิดชอบเช่นนี้ทำให้การลงทุนไม่กลายเป็นเพียงการตามกระแสและช่วยสร้างความชัดเจนว่าเทคโนโลยีรับใช้ยุทธศาสตร์ไม่ใช่ให้ยุทธศาสตร์ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เทคโนโลยีทำได้ในขณะนั้นประเด็น2การเรียนรู้และเป้าหมายร่วมกันเปลี่ยน AI จากโครงการแยกส่วนเป็นยุทธศาสตร์องค์กร2แนวทางแรกของกรอบหนังสือคือการเรียนรู้และการยึดเป้าหมายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการเรียนรู้หมายถึงผู้นำต้องติดตามขีดความสามารถข้อจำกัดและผลกระทบของ AI อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การตัดสินใจอยู่บนความกลัวหรือความเข้าใจผิวเผินแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน AI ก็อาจถูกนำไปใช้กับงานที่วัดผลง่ายแต่ไม่ได้สำคัญต่อภารกิจขององค์กรผู้เขียนจึงเน้นให้ผู้นำใช้เป้าหมายขององค์กรเป็นกรอบสำหรับตั้งคำถามไม่ใช่เริ่มจากคำถามว่าเครื่องมือใดกำลังเป็นที่นิยมวิธีคิดนี้ช่วยแยกแยะระหว่างกรณีที่ AI ควรเร่งความเร็วลดงานซ้ำหรือสนับสนุนการตัดสินใจกับกรณีที่การปรับกระบวนการคนหรือข้อมูลพื้นฐานอาจจำเป็นกว่าในทางปฏิบัติการผูกโครงการ AI เข้ากับเป้าหมายร่วมกันยังทำให้หน่วยงานต่างเห็นเหตุผลเดียวกันลดการทดลองแบบกระจัดกระจายและทำให้สามารถประเมินได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่เพียงการนำระบบใหม่เข้ามาใช้งานประเด็น3การมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบราบลดแรงต้านก่อน AI เปลี่ยนวิธีทำงานครีเมอร์มองว่าการนำ AI มาใช้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่ทำงานไม่ใช่การติดตั้งซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวเมื่อพนักงานได้รับข่าวสารล่าช้าหรือเห็นระบบใหม่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารนำมาควบคุมและลดจำนวนคนความกังวลย่อมส่งผลต่อการยอมรับคุณภาพข้อมูลและการใช้งานจริงกรอบด้านการมีส่วนร่วมจึงเสนอให้คนที่ต้องทำงานร่วมกับ AI มีพื้นที่สะท้อนประสบการณ์ความต้องการและความเสี่ยงของงานตนเองพนักงานหน้างานอาจมองเห็นข้อยกเว้นความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผลกระทบที่ไม่ปรากฏในตัวชี้วัดของระบบการรับฟังเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าองค์กรต้องหยุดทุกการเปลี่ยนแปลงแต่ช่วยให้การออกแบบระบบสอดคล้องกับงานจริงมากขึ้นส่วนการสื่อสารแบบราบการสร้างช่องทางที่ข้อมูลไหลได้ทั้งขึ้นและลงผู้นำต้องอธิบายเหตุผลขอบเขตและผลที่จะเกิดกับบทบาทงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมเปิดรับคำถามและข้อผิดพลาดในระยะเรียนรู้ความโปร่งใสจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดข่าวลือสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนการยอมทำตามแบบจำใจให้เป็นความร่วมมือในการทำให้ AI ใช้ได้ผลประเด็น4วิสัยทัศน์ความสมดุลและความเห็นอกเห็นใจคือเกณฑ์ตัดสิน AI ที่เกินกว่าประสิทธิภาพสื่อเตือนว่าองค์กรอาจหลงไหลตัวชี้วัดประสิทธิภาพระยะสั้นจนมองไม่เห็นต้นทุนต่อคนและต่อความสัมพันธ์ในการทำงานวิสัยทัศน์ของผู้นำจึงต้องอธิบายอนาคตที่ AI ช่วยให้องค์กรสร้างคุณค่าอย่างไร ในภาษาที่คนเข้าใจได้ไม่ใช่จำกัดอยู่ที่การลดเวลาลดต้นทุนหรือเพิ่มการเฝ้าติดตามความสมดุลหมายถึงการพิจารณาผลประโยชน์และภาระของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มทั้งพนักงานลูกค้าองค์กรและสังคมขณะที่ความเห็นอกเห็นใจทำให้ผู้นำตระหนักว่ามนุษย์ไม่ทำงานได้อย่างคงที่เหมือนระบบอัตโนมัติการประเมินหรือการติดตามด้วย AI ที่เข้มงวดเกินไปอาจสร้างความโดดเดี่ยวความเครียดและแรงจูงใจที่บิดเบือนแม้ตัวเลขประสิทธิภาพบางช่วงจะดูดีแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธการวัดผลแต่เรียกร้องให้ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดสะท้อนคุณค่าของงานครบถ้วนหรือไม่รวมถึงเปิดทางให้ดุลยพินิจความคิดสร้างสรรค์และจังหวะการทำงานของคนการออกแบบ AI แบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางจึงเป็นเงื่อนไขของความยั่งยืนไม่ใช่เพียงมาตรการสร้างภาพลักษณ์ประเด็นสุดท้ายอันธกิจการเสริมพลังคนและความฉลาดทางอารมณ์เป็นหัวใจของการทำงานร่วมกับ AI 2ประเด็นท้ายของหนังสือสรุปจุดยืนที่ชัดเจนว่า AI ควรเสริมพลังมนุษย์มากกว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือแทนที่มนุษย์โดยอัตโนมัติอันธกิจขององค์กรจึงต้องแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับงานสร้างบทบาทใหม่หรือเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของคนอย่างไรแนวทางนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าบางงานจะถูกปรับลดหรือเปลี่ยนรูปแต่คัดค้านการถือว่าการตัดคนคือหลักฐานเดียวของความสำเร็จผู้นำต้องคิดถึงการออกแบบงานใหม่การพัฒนาทักษะและการกระจายผลประโยชน์จากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นด้วยความฉลาดทางอารมณ์มีบทบาทสำคัญเพราะการเปลี่ยนผ่าน AI กระทบความมั่นคงอัตลักษณ์และความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานทักษะอย่างการฟังการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการเข้าใจความกังวลและการจัดการความขัดแย้งจึงไม่ใช่เรื่องรองจากความรู้เทคนิคแต่เป็นความสามารถหลักในการนำการเปลี่ยนแปลงผู้เขียนเรียกให้มองทักษะอ่อนเหล่านี้เป็นทักษะแข็งของยุค AI เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเชื่อมความสามารถของเครื่องมือเข้ากับการตัดสินใจที่รับผิดชอบและการทำงานร่วมกันได้จริงๆโดยสรุป AI Savvy Leader เหมาะกับผู้บริหารเจ้าของกิจการผู้นำฝ่ายงานผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงและผู้รับผิดชอบโครงการดิจิทัลที่ต้องตัดสินใจเรื่อง AI โดยไม่ได้ต้องการตำราเทคนิคเชิงลึกผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับตรวจสอบว่าองค์กรกำลังเริ่มจากปัญหาทางธุรกิจและเป้าหมายร่วมกันหรือไม่มีใครถูกกันออกจากการออกแบบระบบหรือไม่และตัวชี้วัดประสิทธิภาพกำลังสร้างผลเสียต่อคนในระยะยาวหรือเปล่าประโยชน์เชิงปฏิบัติคือกรอบ9ด้านสามารถใช้เป็นรายการคำถามสำหรับประชุมผู้บริหารวางแผนการสื่อสารหรือทบทวนโครงการที่เริ่มติดขัดได้ขณะเดียวกันหนังสือยังมีคุณค่าทางความคิดเพราะย้ำว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ AIเป็นเรื่องของอำนาจความรับผิดชอบและคุณค่าของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องความแม่นยำของระบบอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากคือการไม่ขายความตื่นเต้นของเทคโนโลยีและไม่ลดคำตอบให้เหลือเพียงขั้นตอนเลือกเครื่องมือแต่ย้ายความสนใจกลับไปยังภาวะผู้นำการสื่อสารและอ่านออกแบบงานแม้ผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดด้านโมเดลข้อมูลหรือสถาปัตยกรรมระบบอาจต้องหาแหล่งอื่นเพิ่มเติมแต่สำหรับผู้ที่ต้องการนำ AI อย่างมีทิศทางและคำนึงถึงคนหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบที่ชัดเจนและสมจริงคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเดอะครีเมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่